καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πώς βλέπετε έτσι μια γενικότερη θεώρηση της διεθνούς κατάστασης?
Αρχικά, κύριε Έλληνα, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί είδα μια δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία αναφέρθηκε μετά το περιστατικό στην Κύπρο που είχαμε ένα ιρανικό ντρόν και έπληξε αγγλική βάση στην Κύπρο, και η κυρία Φόντερ Λάιεν δήλωσε ότι το θέμα είναι σοβαρό γιατί χτυπήθηκε ευρωπαϊκό έδαφος. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι, η κυρία Φόντερ Λάιεν έχει αντιληφθεί ότι εδώ και δεκαετίες κατέχεται από την Τουρκία ευρωπαϊκό έδαφος, και αναφέρομαι στην Κύπρο, και είναι οι δράσεις και οι ενέργειες που έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλες τις δεκαετίες, και την έπιασε ο πόνος για τον ντρόουν που χτύπησε σήμερα την αγγλική βάση στην Κύπρο. Γιατί η υποκρισία έχει και ένα όριο από την πλευρά των Ευρωπαίων. Πραγματικά είναι ανησυχητική η αμηχανία στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απογοητευτική η αδράνεια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και είναι εξόχως προβληματική η ανυπαρξία του διεθνούς δικαίου. Ναι. Βλέπουμε ότι αποφασίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνεργασία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να χτυπήσουν ένα κράτος, και στην συνέχεια κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον κύκλο αίματος, τον κύκλο αβεβαιότητας που ξεκινά. Οι συνέπειες δεν μπορούμε να τις γνωρίζουμε από τώρα, και σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο πρωτίστως των ανθρωπίνων απολειών. Ήδη είδαμε τραγικές εικόνες με δεκάδες μαθήτριες να έχουν δολοφονηθεί.
Ναι, στο Ιράν.
Στο Ιράν, με αθλήτριες ομάδας βόλεϊ σε κλειστό γήπεδο στο οποίο βρισκόντουσαν δολοφονήθηκαν. Για να έρθουμε εν συνεχεία στις επόμενες, στις δευτερογενείς επιπτώσεις, δηλαδή στην ενέργεια, στο μεταναστευτικό.
Πριν πάμε εκεί, κύριε Σαρακιώτη, όμως, ασφαλώς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και αυτά τα οποία γίνονται ή γίνονταν στο Ιράν, όταν διαδηλωτές βγαίναν στους δρόμους και με το παραμικρό το καθεστώς τους καταδίκαζε ακόμη και σε θάνατο.
Κανένας δεν μπορεί να υπερασπιστεί το καθεστώς του Ιράν, κύριε Έλληνα, σε καμία περίπτωση.
Έτσι.
Από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως, για να μην είμαστε και ειλικρινείς, ότι δεν έπιασε ο πόνος ούτε τον κύριο Νετανιάχου ούτε τον κύριο Τραμπ για τους, για τους ανθρώπους στο Ιράν. Mm-hmm. Ο κύριος Τραμπ από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα στρέψει το βλέμμα του προς την Κίνα και χτυπάει ουσιαστικά εμέσως την Κίνα, και με τη Βενεζουέλα και με το Ιράν, καθώς είναι δύο από τις χώρες που τροφοδοτούν με πετρέλαιο την κινέζικη βιομηχανία και την κινέζικη οικονομία. Άρα πλήττεται. Αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το ζήτημα της Κίνας. Για να βλέπουμε λίγο πέραν των όσων μεταδίδονται στις τηλεοπτικές οθόνες. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα υπάρξει ένα φιλελεύθερο καθεστώς στο Ιράν, καθώς και οι προηγούμενες συγκρούσεις και οι προηγούμενοι πόλεμοι τους οποίους ξεκίνησε η Αμερική στην ευρύτερη περιοχή δεν οδήγησαν σε δημοκρατικά καθεστώτα. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Συρίας, όπου αυτή τη στιγμή κυβερνάται από τον Τζολάνι, έναν πρώην τζιχαντιστή, ο οποίος είχε επικηρυχθεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ακόμη και στις ΗΠΑ, στις έρευνες που τρέχουν, 7 στους 10 Αμερικανούς πολίτες είναι κατά της εισβολής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Άρα πρόσχημα είναι οι συγκεντρώσεις που έγιναν στο Ιράν, πρόσχημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα που τρέχει το Ιράν, και βεβαίως πρόσχημα είναι ότι απειλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την χώρα του Ιράν. Τα όμορα κράτη ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα, και όπως βλέπουμε έχουν πρόβλημα από τις απαντήσεις σε πολεμικό επίπεδο από το Ιράν. Και βεβαίως όλοι ανησυχούμε για το τι θα συμβεί και στην πατρίδα μας. Δείτε, ένα ντρόουν έπεσε στην Κύπρο σε αγγλική βάση και επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα πανικός. Σκεφτείτε να έχουμε ένα ντρόουν, δεν θα μιλήσω για ανθρώπινες απώλειες, ένα ντρόουν στην Κρήτη.
Στη Σούδα. Καλά, εκεί όπως ξέρετε τώρα αυτή είναι αστακός η, η Σούδα. Εκεί είναι εφοδιασμένη με συστήματα αεράμινας κλπ. Έτσι είναι.
Βλέπουμε και άλλες, και το Ισραήλ αστακώς ήταν με το Iron Dome, βλέπουμε να πλήττονται και το Τελαβίβ και τα Ιεροσόλυμα. Βλέπουμε εικόνες και σε όμορα κράτη όπου έχουν βομβαρδιστεί βάσεις, είτε αμερικανικές είτε πετρελαϊκές.
Ναι. Κύριε Σαρακιώτη, δεν σας ακούμε. Θα ξανακαλέσουμε το Γιάννη Σαρακιώτη. Να πούμε πάντως ότι και από την άλλη πλευρά έχουν γίνει αναφορές ότι μαχητικά των ΗΠΑ έχουν συντριβεί, έχουν καταρριφθεί, όπως τουλάχιστον λέει η πλευρά του Ιράν, έτσι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια τώρα, γιατί σε τέτοιες καταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, η αλήθεια είναι πολύ διάκριτη και προσπαθούμε να διασταυρώσουμε πληροφορίες για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιάννης Σαρακιώτης πάλι, γιατί είχα μια μικρή διακοπή. Πάμε. Κύριε Σαρακιώτη, είχε κοπεί η γραμμή. Λοιπόν, λέγατε προηγουμένως. Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, λέγατε προηγουμένως για το θέμα ότι άλλοι είναι λόγοι, πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν την Αμερική, και άλλοι λόγοι, το Ισραήλ πιθανώς, έτσι, μπορεί να είχαν συνέργεια στην επίθεση αυτή, αλλά για διαφορετικούς λόγους, έτσι.
Ακριβώς. Άλλα ωφέλη θέλει να αποκομίσει το Ισραήλ και άλλα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι ζημιώνεται ολόκληρη ευρύτερη περιοχή, επικρατεί και πάλι μια κατάσταση με ανεξέλεγκτες συνέπειες, ένας κύκλος αίματος, αβεβαιότητας, το οποίο θα πληρώσουν ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, είτε χάνοντας τη ζωή τους, όπως βλέπουμε αυτή τις τελευταίες ώρες στις οθόνες μας, είτε οι οικονομικές συνέπειες, οι οποίες δεν θα πλήξουν την αμερικάνικη οικονομία ή την ισραηλινή οικονομία, αλλά την οικονομία χωρών ακόμη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών.
Κύριε Σαρακιώτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλοϊκό για μας, βεβαίως, έτσι, αλλά θέλω να το καταλάβουμε. Αφού είχαμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα να γίνονται δηλώσεις από τον Τραμπ και λοιπά και όλους αυτούς, και από τον Νετανιάχου, να συγκεντρώνονται τεράστιες πολεμικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, πώς ξαφνικά έτσι κατάφεραν με μια χειρουργική επέμβαση οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί να χτυπήσουν την καρδιά του Ισλαμικού κράτους?
Είναι δεδομένη η υπεροπλία και η ικανότητα και των δύο πολεμικών μηχανών, και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να εκτελούν τέτοια χτυπήματα. Το έχουν δείξει στο παρελθόν. Το Ισραήλ με την πρόσφατη σύγκρουση, όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά θυμάστε πολύ καλά ότι γίνανε επιχειρήσεις και σε άλλα γειτονικά κράτη, όπως τον Λίβανο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βεβαίως διαθέτουν την ικανότητα, διαθέτουν τις βάσεις, διαθέτουν μια υπεροπλία.
Ναι, αλλά δεν αντελήφθησαν κάτι στο Ιράν που εμείς το περιμέναμε? Αυτοί δεν το περίμεναν ότι θα γίνει αυτή η επέμβαση?
Ενδεχομένως να το περίμεναν, ενδεχομένως να είχαν επαναπαυθεί από τις συνομιλίες που διεξάγονταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα βλέπουμε ότι και το Ιράν όμως δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
Ναι.
Δεν είναι Χαμάς σε καμία περίπτωση το ιρανικό καθεστώς και έχει την δυνατότητα να χτυπήσει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Βλέπουμε ότι διαθέτουν πυραυλικό εξωτερικό,
μέχρι
μπορεί να χτυπήσει μέχρι και 2.000 χιλιόμετρα μακριά, όπου σε αυτή την εμβέλεια βρίσκεται δυστυχώς και η Κρήτη. Απευχόμαστε οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο.
Βέβαια, σίγουρα.
Πρέπει όμως να είμαστε σε ετοιμότητα και η ανησυχία είναι, φαντάζομαι, όλων μας έντονη.
Απευχόμαστε, αλλά ανησυχούμε, όπως είπατε, κύριε Σαρακιώτη. Και βέβαια, εμείς ως χώρα που είμαστε λίγο πιο μακριά από τη φωτιά του πολέμου, δεχόμαστε τις οικονομικές συνέπειες. Και φαίνεται αυτό πολύ καλά.
Άμεσα.
Οι αγορές έχουν άλλαξει άρδιν.
θα παρατηρηθούν δεδομένων τα πρώτα φαινόμενα κερδοσκοπίας. Βλέπουμε, ακούμε, αντιλαμβανόμαστε για αυξήσεις στα καύσιμα κτλ. Που δεν είναι δυνατόν με την πρώτη εκτόξευση ενός πυράβλου να βλέπουμε αυξήσεις στην...
Άλλαξαν αμέσως οι τιμές.
Είναι φαινόμενα κερδοσκοπίας και σκροκέρδειας, ξεκάθαρα. Το ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν από το στενό του Ορμούζ διέρχεται το 20% του παγκοσμίου πετρελαίου, αντιλαμβάνεστε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υποστούμε ενδεχομένως και στη χώρα μας τις οικονομικές συνέπειες. Όμως και πραγματικά μου θυμίζει αυτό που είχε γίνει στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ότι εκτοξεύθηκε το κόστος του ψωμιού και των σιτηρών με το που έπεσε η πρώτη τουφεκιά. Και φέραν με ελικόπτερο στους ελληνικούς φούρνους το αλεύρι από την Ουκρανία. Άρα τα πρώτα φαινόμενα είναι φαινόμενα σκροκέρδειας και κερδοσκοπίας. Δεν σχετίζονται με την εμπόλεμη κατάσταση.
Μάλιστα. Τα υφιστάμεθα όμως.
Τα υφιστάμεθα βεβαίως και σε πολύ έντονο βαθμό.
Αυτό είναι και θέμα της δικής μας πολιτικής εδώ, θέμα που έπρεπε να ληφθεί υπόψη από την κεντρική διοίκηση.
Ευελπιστώ να έχουν κινηθεί οι κρατικοί οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές και άλλες αρχές οι οποίες σχετίζονται και επιμελούνται την...
Και ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο την αγορά.
Συγκεκριμένη αγορά. Ευελπιστώ να λειτουργήσουν αυτή τη φορά και να μην δούμε ανεξέλεκτες αυξήσεις όπως είδαμε στο παρελθόν. Αυξήσεις οι οποίες σε πολλά είδη δεν ισοσταθμίστηκαν εν συνεχεία αφού εκλήθηκαν.
Δεν επέστρεψαν στις αρχικές τιμές.
Ακριβώς.
Το να ανέβουν, ανεβαίνουν γρήγορα. Να δούμε να κατεβαίνουν, δεν βλέπουμε ποτέ.
Αυτό είναι και το πρόβλημα στην δική μας οικονομία και στον έλεγχο της αγοράς, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, η γενική εικόνα, κύριε Σαρακιώτη. Όμως να έρθουμε και στα δικά μας, γιατί προσιλωμένοι εκεί και στις οθόνες της τηλεόρασης, δύο μέρες τώρα με απευθείας συνδέσεις και όλα αυτά, μην ξεχνιόμαστε, έχουμε θέματα και εδώ. Εσείς ασχοληθήκατε με το θέμα των κτηνοτρόφων της Δυτικής Φθιώτιδας. Είχαμε μιλήσει και εμείς, είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ μαζί τους. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εδώ υπάρχει ένας άλλος πόλεμος, διαφορετικής χρειάς βεβαίως, αλλά είναι πόλεμος όταν άλλος δεν μπορεί να ζήσει, όταν χάνει τα κοπάδια του, όταν, και δεν έχει να κουμπίσει στην πρόνοια της πολιτείας.
Πολύ σωστά το περιγράφετε, κυρία Έλληνα, γιατί δυστυχώς οι αναλύσεις που ακούμε για το θέμα της κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από πολλούς δημοσιογράφους αθηναϊκών μέσων απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Εδώ στην περιοχή μας, επειδή έχουμε άμεση επαφή με κτηνοτρόφους, με κρεοπόλες, γνωρίζουμε πολύ καλά τι υφίστανται το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το επόμενο θα υποστούν εξαιτίας πρωτίστως της ευλογιάς των προβάτων αλλά και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ τη υφίστανται οι κτηνοτρόφοι μας. Και δεν είναι δυνατόν μία πολιτεία, κοιτάξτε το παράδοξο, με το ζήτημα της ευλογιάς το αντιμετωπίζουμε εδώ και 2,5 χρόνια. Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην σύσταση και να λειτουργήσει μια επιστημονική επιτροπή μόλις το περασμένο φθινόπωρο. Άρα μιλάμε για μια πρωτοφανή ολιγορία. Τα 2,5 χρόνια που περάσαν, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να έχει προχωρήσει στην στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με επιστήμονες οι οποίοι θα στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και αν μη τι άλλο από ένα σοβαρό πρόβλημα για την κτηνοτροφία θα έμενε και κάτι. Δηλαδή μέσα σε αυτή την κρίση θα έμενε και κάτι θετικό, δηλαδή η στελέχωση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών. Δυστυχώς ούτε αυτό... ούτε σε αυτό έλαβε μερίμνηση η ελληνική κυβέρνηση και βλέπουμε τις συνέπειες. Και εκτός αυτού είναι πραγματικά θλιβερό να διαφημίζουν κυβερνητικά στελέχη ότι έλαβαν πρωτοβουλία για να δοθούν δάνεια για ζωοτροφές. Κατ' εμέ είναι εξοργιστικό. Έρχεται η κυβέρνηση και επιβάλλει περιορισμούς στα κοπάδια και στους κτηνοτρόφους και αντί να μεριμνήσει, να τους χορηγήσει το αντίτιμο των ζωοτροφών που απαιτούνται καθώς όντας σταυλισμένα τα ζώα εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να βόσκουν στην περιοχή μας πρέπει να υπάρξουν κονδύλια για να αγοράσουν ζωοτροφές. αντί να χορηγήσουν αυτά τα κονδύλια, τι διαφημίζουν? Δάνεια για ζωοτροφές. Δηλαδή ο κτηνοτρόφος, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αγοράσει ζωοτροφές για το κοπάδι του, να χρεωθεί, να πάρει δάνειο, αύριο να έχει μια κρούσμα ευλογιάς, να σφάξει το κοπάδι του και να μην μπορεί
να του μείνει το δάνειο.
Ούτε το δάνειο. Πολύ απλά. Για τις ζωοτροφές. Πραγματικά είναι ένας φαύλος κύκλος που αντί να λαμβάνουν απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά τους οι κτηνοτρόφοι, βλέπουμε να έρχονται νέα και νέα προβλήματα επί των ήδη υπαρχόντων.
Και έχουν και τις νομικές συνέπειες και τα πρόστιμα. Όταν απελπισμένοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, κακώς βεβαίως αφού υπάρχει καραντίνα, και να πούμε ότι στη φτιότητα έχει επεκταθεί και παραταθεί χρονικά μέχρι τον Ιούνιο, μας έλεγε προχθές ο κ. Αποστολόπουλος, και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κοπάδι 100 και 500, 5 ζώα έχουν και τα βγάζουν στην αυλή. Και εκεί παίρνουν πρόστιμο.
Ακριβώς, δεν θα δικαιολογήσω κανέναν ο οποίος παραβιάζει ένα νόμο.
Να μην το παραβιάσουμε, αλλά οι άνθρωποι είναι με τη θηλιά στο λαιμό.
Κυρία Έλληνα, μπορώ να αντιληφθώ ότι κάποιος ο οποίος όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα έφερνε δύσκολα οικονομικά, τώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί τα επιπρόσθετα έξοδα των ζωοτροφών. Θα προτιμήσει να ταΐσει την οικογένειά του, να βάλει πετρέλαιο στο σπίτι του, να πληρώσει τα έξοδα των παιδιών του, παρά να αγοράσει ζωοτροφές όταν έχει τη δυνατότητα, έστω και ως έσχατο μέτρο, να βοσκήσει τα ζώα του. Αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία βρίσκεται σε ένα πολύ οριακό σημείο και μπορώ να αντιληφθώ την αγανάκτηση των κτηνοτρόφων. Συζητώ διαρκώς με πολλούς εξ αυτών, και εκπροσώπους συνδικαλιστών, αλλά και με μεμονωμένους κτηνοτρόφους, και η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει είναι εξαιρετικά προβληματική. Ναι. Η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους δυστυχώς βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αντί για λύσεις, όπως είπα και πάλι, η κυβέρνηση προτείνει δάνεια.
Και τι θα γίνει, κύριε Σαρακιώτη? Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
Εγώ βλέπω ότι έχουν πετάξει λευκή πετσέτα. Δηλαδή στον τομέα της κτηνοτροφίας βλέπουμε τον δηλώσει του κυρίου Τσιάρα, οι οποίες πραγματικά είναι εκτός της καθημερινότητας των ανθρώπων, κτηνοτρόφων και αγροτών. Ο Πρωθυπουργός ποτέ δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το μείζον αυτό ζήτημα, με τον πρωτογενή τομέα, δεν ήταν ποτέ στις προτεραιότητές του. Αλλά βλέπουμε ότι και ο αρμόδιος υπουργός δεν δίνει λύσεις, δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα.
Μάλιστα.
Να σας πω το άλλο μείζον ζήτημα, με το θέμα των επιδοτήσεων, το ζήτημα του monitoring. Έχουν πεταχθεί εκτός επιδοτήσεων εκατοντάδες, χιλιάδες στρέμματα στην περιοχή μας, αλλά και πανελλαδικά. Έχει τεθεί το ζήτημα πολλές φορές επανειλημμένα από τους εκπροσώπους των αγροτών και δεν βλέπουμε καμία λύση. Δέχομαι καθημερινά τηλεφωνήματα για χωράφια τα οποία λάμβαναν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις που εδικαιούνται, και σήμερα εξαιτίας του monitoring έχουν κολυσιεργήσει ή πρέπει να τα πετάξουν εκτός για να πληρωθούν για τα υπόλοιπα. Άρα νέα απώλεια εισοδήματος για τους αγρότες μας.
Κύριε Σαρακιώτη, θα ήθελα με την ευκαιρία που τα λέμε τώρα να θίξουμε ένα ζήτημα για το οποίο πολλά είχαν υποθεί στο παρελθόν. Διατέθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 9, τώρα 10 εκατομμύρια. Και αναφερόμαστε στον εξυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου. Και τώρα βλέπουμε, κάνατε και μία ερώτηση και πήρατε μία απάντηση η οποία πραγματικά μας προκάλεσε η απάντηση αυτή, λέγοντάς σας ο κύριος Κικίλιας ότι εντάξει, μην ανησυχείτε, υπάρχουν και άλλα λιμάνια στην ευρύτερη περιοχή, όπως τα λιμάνια που είναι στο γειτονικό νομό της Εύβοιας. Και εμείς γιατί ξοδέψαμε 10 εκατομμύρια?
Η απορία μας είναι, αφού δεν χρειάζεται το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί χρηματοδοτήθηκε και έγιναν όλα αυτά τα έργα?
Ακριβώς.
Μετά από πρόταση της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδος στις 21 Ιουνίου του 2018, ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο κύριος Χαρίτσης, ενέταξε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 9,8 εκατομμύρια ευρώ για το νέο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Υλοποιήθηκε το έργο, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης το 2023, έκανε τα εγγένεια και εξήρε τη σημασία του λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου. Μίλησε για πολλούς επισκέπτες, περισσότερους που θα φεύγουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο για Εύβοια, Σποράδες. Μας είπε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος μπορεί να παίξει ένα σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο και αφού έκοψε την κορδέλα, εξήμνησε το νέο αυτό έργο, βιώνουμε μία άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, σπάνια και μετά από πίεση δρομολόγια, ένα καράβι το οποίο μία μπαίνει, μία δεν μπαίνει, ένα καράβι το οποίο παθαίνει βλάβη και σταματά να εξυπηρετεί τους ταξιδιώτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να προγραμματίσει τις διακοπές του στις Σποράδες, δεν υπάρχει στο χάρτη το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο κατέθεσα, όπως είχα κάνει και πέρυσι και πρόπερσι, γιατί είχα πληροφορηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και από επαφές που έχω την απαξίωση του λιμένα του Αγίου Κωνσταντίνου και τι ζήτησα στην ερώτηση, χρονοδιάγραμμα, ήταν πολύ ξεκάθαρη, χρονοδιάγραμμα έναρξης δρομολογίων από το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου προς τα νησιά των Σποράδων. Η απάντηση που έλαβα δεν είχε να κάνει καμία σχέση με τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Μάλιστα.
Όταν μου απαντά ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, για το πώς συνδέονται τα νησιά των Σποράδων με το Βόλο και το Μαντούδι, δεν σχετίζεται με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Υπάρχουν βουλευτές και στο Βόλο και στην Εύβοια να ασχοληθούν με τα θέματα του λιμανιού τους και φαντάζομαι θα το κάνουν. Από εκεί και πέρα, εγώ ενδιαφέρομαι πρωτίστως για το ζήτημα του Αγίου Κωνσταντίνου και δυστυχώς δεν έλαβα καμία απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Ευελπιστώ το επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε κάθε ενέργεια εντός του ορίου των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου ένα έργο το οποίο κόστησε, όπως είπατε και εσείς, στον Έλληνα φορολογούμενο
9,8.
9,8 ήταν ο προϋπολογισμός, δαπανήθηκαν 7, αν δεν κάνω λάθος, 7 εκατομμύρια ευρώ. Δαπανήθηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ, πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται μια τέτοια υποδομή, εξαιρετική υποδομή. Είμαι βέβαιος ότι το έχετε επισκεφθεί. Είναι ένα
το έχουμε σκεφτεί
έργο.
Και έχουμε δει, λέει, πλαγιοδέτηση υδροπτέρυγων, πρυμνοδέτηση επιβατικών οχηματαγωγών, πρυμνοδότηση πλοίων μέχρι 60 μέτρα.
Υπάρχει η πρόβλεψη για όλα.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, που, εν της πράγμαση όμως, πού φέρονται χρήσιμα αυτά.
Αυτό ακριβώς, κύριε Έλληνα, είναι μια πολύ σύγχρονη υποδομή και οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας να μεριμνήσει για την αξιοποίησή της. Και εν πάση περιπτώσει ο πολιτικός υφιστάμενος, ο κύριος Κικίλιας, να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του πολιτικού προϊσταμένου του κύριου Μητσοτάκη. Γιατί δεν υποσχέθηκα εγώ ότι το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου θα αναβαθμιστεί. Ο Πρωθυπουργός του υποσχέθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2023. Δεν είπα εγώ ότι είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό στο λιμάνι του Βόλου, το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί λιμάνι το οποίο δεν εκτελείται ούτε ένα δρομολόγιο δεν είναι ανταγωνιστικό με τίποτα.
Και όχι, όταν για 2, 3, 5 χρόνια, κύριε Σαρακιώτη, αυτό το λιμάνι μένει όπως μένει και πλέον οι άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν έχουν μάθει τη διαδικασία, θα πάνε σίγουρα στο Βόλο, θα πάνε στο Μαντούδι, δεν γυρίζουν εύκολα σε κάτι που δεν ξέρουν και τι υπηρεσίες θα έχουν.
Συμφωνώ, κυρία Έλληνα. Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου για πολλές δεκαετίες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το ταξίδι στις Σποράδες και για τους τουρίστες εκτός της χώρας μας, αλλά και για τους ταξιδιώτες, τους Έλληνες ταξιδιώτες.
Σωστά.
Και εγώ, επειδή την χάνει και έχω μεγαλώσει σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου, όλα μου τα καλοκαίρια εκεί τα έχω περάσει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή των κατοίκων του Αγίου Κωνσταντίνου, η ύπαρξη των δρομολογίων, των καραβιών και του λιμανιού. Άρα τονίζω και πάλι ότι δεν μπορεί να υπεκφεύγει ο αρμόδιος υπουργός, αλλά οφείλει να δώσει απαντήσεις πρωτίστως για τους ανθρώπους της περιοχής, αλλά και για να ενημερωθούν έγκαιρα οι ταξιδιώτες που θέλουν να προγραμματίσουν τις θερινές τους διακοπές. Γιατί αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή να κλείσει, να βρεθεί στη Σκιάθο στις αρχές Ιουλίου, δεν του δίνει, δεν υπάρχει
Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει.
Δυνατότητα να κλείσει από τον Άγιο Κωνσταντίνο, από το Μαντούδι θα μπορέσει. 42 ευρώ από ότι το Googlera και εγώ, δύο δρομολόγια υπάρχουν, 42 ευρώ μπορεί κάλλιστα να προγραμματίσει τις διακοπές του. Ο Άγιος Κωνσταντίνος όμως...
Τίποτα. Τίποτα. Σας το λέμε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή κάποια ψαροκάικα είναι εκεί και ένα καράβι το οποίο απλώς το καθαρίζουν.
Αυτό είναι άλλος ο ρόλος.
Και θα φύγει. Και θα
άλλος ο ρόλος της παρουσίας του.
Αλλά αυτές οι υποδομές...
Άλλο,
έτσι ακριβώς. Οι υποδομές δεν έγιναν για αυτό το λόγο.
Με αναπτυξιακό πρόσημο.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Σαρακιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πιστεύω θα το επαναφέρετε το θέμα και σε άλλα επίπεδα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, περιμένουμε νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Είστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο βουλευτής, ανεξάρτητος βουλευτής Βιότητας, ο Γιάννης Σαρακιώτης, και πράγματι απορίας άξιο διατέθηκαν 9.